Zadužbine Obrenovića, 11. emisija drugog serijala Takovo i Bijaric.
Ovaj stub će vreme da osuši i kameni stub će da poruši, al Srbija večito stajeće i Miloša ime spominjaće.
Slomom prvog srpskog ustanka Turci su ponovo zavladali Srbijom. Zločini, zulum i turska odmazda prevazilazili su one iz vremena svirepih dahija. Na hiljade srpskog roblja slivalo se ka Carigradu. Mnogi su ubijani nabijanjem na kolac ili bacani sa bedema Beogradske tvrđave. Srbi su platili strašnu cenu propasti ustanka. Procenjuje se da je tada stradalo 100.000 ljudi. Turci su hteli da ubiju srpski moral i ugase svaku pomisao na ponovni ustanak, ali teror Sulejmana Paše Skopljaka samo je ubrzao njegovo podizanje. Miloš Obrenović je realno procenio sve političke okolnosti i izabrao da ostane u Srbiji i preuzme ključnu ulogu u predstojećim događajima i bude među svojim narodom, iako su mu glave mogli doći i Turci i Srbi. Pristavši da povede narod u borbu, Miloš je odlučio da se konačna odluka o ustanku donese na praznik Cveti, kada se kod Takovske crkve održavao veliki narodni sabor i u Takovo dolazio narod iz mnogih krajeva, jer je agitacija o početku borbe proširena sa rudničke nahije i na druge krajeve. Kako je sve to izgledalo, zapisao je Vuk Karadžić.
U nedelju 23. aprila na praznik Cveti, posle završene službe u crkvi u Takovu, Miloš Obrenović je izašao pred narod, popeo se na jedan veći kamen i počeo govoriti. Slušajte, braćo, čujte svekoliki Srbi, čuj veliko i malo, muško i žensko, koji ste god došli evo ovde danas. A tko nije danas ovde? Onaj svakako od vas da čuje i očuje i da svak dobro razumije i upamti ovo što ću svima sada za vas da prozboriti. Ako ste radi mene imati s vama i pred vama od sada za svakda u opštem poslu i rukovodca za narod i zavičaj, i ako ste radi da svi naši trudi budu napredni, a vi sad svi iz jednog ovde grla pred ovim Božjim domom to izrecite i pred svetim oltarom zavjet činite da vi na vaše duše primate sve ono što bi od ovog preduzetog posla moglo izići, nesreće i postradanja. Pak i to da meni sad ovdje obećavate i odmah da mi date punu vlast i slobodnu volju da ja mogu zapovijedati svakom vam i da mogu nakazati svakog koji me god ne bi što hteo poslušati ili koji bi što ukvario. Na to svi jednoglasno poviču. Sve na našu dušu i vrat i obraz. Zatim su svi redom poljubili ruku knezu Milošu i poželili mu uspjeh. Nakon toga knez Miloš je u Crnići, gdje se okupilo dosta ljudi, ušao u svoj vajat i obukao najsvečanije odelo. Uzeo zastavu, izašao napolje i rekao: evo mene, a eto vam rata s Turcima.
Spomen kompleksa posvećenog drugom srpskom ustanku, pored crkve Brvnare i spomenika Milošu Obrenoviću podignutom 1887. godine, na kojem se nalaze stihovi Ljubomira Nenadovića, sa kojima započinjemo svaku emisiju iz ciklusa Zadužbine Obrenovića, nalazio se i slavni takovski grm, koji se u njima ispominje. Narod, ne samo tog kraja, već i šire, vezivao je sudbinu ove dinastije sa ovim hrastom, lužnjakom. Ostaci ovog grma čuvaju se u muzeju drugog srpskog ustanka u Takovu i u crkvi Svete Trojice u Gornjem Milanovcu.
Centralni deo muzejske postavke u Takovu, pored kompozicije Paje Jovanovića, čini i jedan pomalo neobičan eksponat. Tek nešto preko metra visine, taj svojevrsni spomenik prirode, danas se smatra simbolom srpske slobode i nezavisnosti. Kada se ovo ima u vidu, lako je zaključiti da je reč o sačuvanom delu znamenitog takovskog hrasta, u narodu poznatijeg kao grma. Iako ga je vrijeme učinilo malim i starim, on je još uvijek u mogućnosti da pripoveda priču o Gorostasu, koji je za sva vremena ušao u našu povesnicu. Dolinu o Iličinu, Rečicama, Dičinom i Ljeskovicom od davnina je karakterisao veliki broj samoniklih hrastova. U mnoštvu takvih našao se istogodišnji lužnjak pod kojim je Miloš otpočeo borbu za slobodu. Visok 23 metra sa 5 velikih grana i prečnikom stabla od preko 3,5 metra ostavljao je vrlo impresivan utisak na posmatrača. Obimom dug skoro 9 metara, grm je vremenom počeo da propada. Prema zapisu generala Jovana Miškovića, 60. godina 19. veka u podnožju stabla pojavila se oveđa pukotina u kojoj su se deca igrala, a od nekadašnjih 5 grana čak 3 su već bile otpale. Vladari kuće Obrenovića sa posebnom pažnjom su se odnosili prema takovskom grmu, smatrajući ga dinastičkom relikvijom. Da je uistinu tako, svedoči podatak da je prvo srpsko novovekovno odlikovanje nazvano po njemu. Sa druge strane, narod i narodna tradicija na svoj način tumači ovu vezu. Prema njoj, kada god je otpadala po jedna grana sa takovskog grma, Obrenovićima su se dešavale loše stvari. Miloševa smrt, ubistvo kneza Mihajla, abdikacija kralja Milana, konačno Oluja će juna mjeseca 1901. oboriti na zemlju ono malo što je preostalo od hrasta i tako, barem po predanju, najaviti majsku katastrofu najmlađe srpske dinastije. Dospevši u muzej kao poklon crkvene opštine Gornji Milanovac, sada već daleke 1994. godine, ostatak takovskog grma, bez ikakve sumnje, zavređuje pažnju šire javnosti.
Potonji kralj Srbije Milan Obrenović želeo je da se oduži ustaničkom Takovu podizanjem škole. Ipak, zbog nesporazuma sa meštanima, ovu zadužbinu danas muzeju Takovu podigao je njegov sin, tada princ Aleksandar Obrenović. O tome nam kazuje istoričar Aleksandar Marušić, direktor muzeja Rudničko-Takovskog kraja i naš čest saradnik u emisijama ovog serijala.
Knez, potonji novekovni srpski prvi kralj Milan Obrenović je 869. 31. maja i 14 godina kasnije, 1883. godine, tada već kao kralj, na Cveti posjetio Gornji Milanovac. I šta je njega na Cveti? Bio je vladika Niški tada gore u crkvi Brnare, tada je podignut novi zvonik gore kod crkve Brnare i tako dalje. Bilo mu je čudno da u Takvu ne postoji zgrada škole i da ne postoji nikako spomeničko obeleže koji će svedočiti o jednom od najznačajnijih istorijskih trenutaka u istoriji srpskog naroda, a to je podizanje svakako drugog srpskog ustanka. Onda je on doneo odluku da preko Mihajla Čabinca obezbedi materijal, to je zapravo bio mermer, i da uz Jozefa Manoka, koji je nacrtao taj jedan obelisk koji imao osmougalnu zapravo osnovu, i obelisk gde su pisane čuvene reči zapisane i dan danas ove Ljubine Nadovića, ovaj grm će vreme da osuši, kameni stup da poruši, ali Srbija večito stajaće i Miloša ime spominjaće, da podigne taj spomenik, i to će se desiti na Sveti 887. godine bez njegovog prisustva, jer se on umeđu vremenu malo i naljutio na ovaj kraj. Zašto se naljutio? Znači, spomenik je uradio, ali nije mogao sa meštanima da se dogovori oko podizanja zgrade osnovne škole. A zašto? Geografski centar sela Takova je upravo tamo gde se danas nalazi škola, odnosno gde se nalazi muzej drugog srpskog ustanka. I svima je otprilike na istoj razdaljini iz bilo koje tačke da krenu da dođu u centar, geografski centar sela, i da dovedu svoju decu u školu. A administrativni centar sela se nalazi na njenoj geografskoj periferiji, na tromeđi tri sela Ločevaca, Sinoševića i tako, a to je onaj prostor gde je podignut ustanak. Jer su to široko polje bilo, tada je bilo mnogo više drveća, pa i sam hroničar drugog ustanka Vuk Karadžić kaže, idemo u Takovu, u šumu da podignemo ustanak i tako dalje, a za danas nema toga, sad je to dosta iskrčeno, još od doba Mihajla i tako dalje. I onda je on smatrao, kad je već tu spomenik, tu je podignuto, tu su hrastovi, ajde da jednostavno tu podignemo školu. Međutim, meštani su bili protiv toga i onda on njima rekao, dobro, nema problema, ako vi nećete mene da poslušate, onda vam ja školu podići neću, neka to uradi moj sin, tada princ Obrenović. I zaista će se to i desiti. 1891. 20. jula je završena škola novcima koje je obezbedio poslednji vladar porodice Obrenović, kralj Aleksandar. On neće formalno doći na otvaranje škole, jer će on u tako biti 889. 893. i 901. Sa kraljicom Dragom, sa njom je tada dobio ključe u 901. tako svoj dvor sveti. U svakom slučaju, škola, Milan je tu ispao pravo, to je bila jedna građevina od 4 učionice, jednom velikom hodniku, zapravo 3 učionice i jedna prostorija gde će živjeti nastavnik, odnosno učitelj, a velika količina podzemnih voda je već opterećivala građevine te prve školske godine, 91. na 92. postoje pisani podaci o svemu tome. Škola je egzistirala sa manje više uspeha kao i svi mi negde do početka 80. godina 20. veka, kada ona izgorela u nekom nedefinisanom požaru. Među vremenu napravljena je nova savremenija zgrada. Ova zgrada je 10. godina tavorila i da bi u najtežim vremenima hiperinflacije 1993. godine je renovirana za potrebe novo nastalog muzeja Drugog srpskog ustanka, u čijem sastavu se je on, ovog našeg muzeja Rudnička Takoša kraja, a radove povremeno obilazi princ Tomislav Karađorđević. A mi je ta slika ostala kada je on dolazio da to obiđe, i to bilo i bio je na samom činu otvaranja, da kažemo, našeg tog muzeja. Tako da je, eto, muzej i tu ima tu stalnu postavku koja govori o srpskoj revoluciji i u doba Karađorđa i u doba Miloša, da je pajna slika Takoški ustanak, gde je ostatak originalnog takoškog grma pod kojim je Miloš podigao ustanak, gde kora listi žir tog i ovog Mihajlovog, kroz komade oružja, kroz jedne geografske karte, kroz umetnička dela, kroz dokumenta, jer Miloš ustanak je bio, ima svoj vojni deo i mnogo duži taj, da kažemo, diplomatski, pregovarački, jer srpska revolucija nije samo vojna revolucija, ona je i socijalna, i kulturna, i privredna, i sve to kroz procese pregovaranja, kroz sve ono što je započeo Karađorđe, pa sticajem okolnosti nije završio, Miloš je to preuzeo, unapredio i zaokružio u praksi, pa između ostalog dobio i berat da je on bude nasljednik gneza, to je pravni osnov ne samo za dinastiju Obrenović, već i za dinastiju Karađorđević. E, sve to može da se vidi u zgradi nekadašnje osnovne škole koju je podigao kralj Aleksandar Obrenović kao školsku zgradu, a danas je to muzej.
Nedaleko od ovog spomen kompleksa nalazio se i hrast koji je knez Mihajlo prilikom posete Takovu 1867. godine osveštao za naslednika, primetivši da originalni takovski grm neumitno propada. Istovremeno, knez Mihajlo otkupio je okolni prostor koji se od tada naziva Kneževe livade. Ostaci i tog hrasta, kora, list i žir, čuvaju se danas u Takovskom muzeju. Pored toga, 1995. godine zasađen je i treći hrast lužnjak, takozvani mladi grm, i pored njega postavljena spomen ploča sa natpisom: Tu je nova Srbija stvorena, u narodu hrastovih korena, sve ljubeći slobodu i čast, ponovo smo posadili hrast, da i dalje širom naših strana nad Srbijom sloboda se grana, da sačuva zavetni nam glas, evo mene, a eto i vas. 23. aprila 1995. godine narod opštine Gornji Milanovac. Milovan Vitezović, zahvalno potomstvo.
Nastavljajući kazivanja o dragocenostima našeg muzeja, ne možemo da se ne osvrnemo na još jedan neobičan artefakt, čiji tvorac nije ljudska ruka. Smešten u staklenoj kutici, neposredno uz ostatak takovskog grma, ovaj predmet iz tri dela svojim simboličnim značenjem upotpunjuje znanje o prošlosti kraja, gde se počela stvarati moderna srpska država. Bolji poznavaoci prilika lako će zaključiti da je reč o kori, listu i žiru, ali ne jednog, već dva takovska grma. Kako smo o prvom već ponešto pisali, bio bi red da i njegovog mlađeg brata predstavimo javnosti, to jest odgovorimo na pitanje otkuda on i ko je zaslušan što ga uopšte pominjemo. Nikao početkom pretprošlog veka, 18 metara udaljen od ustaničkog grma, postao je poznat zahvaljujući knezu Mihajlu Obrenoviću. Primetivši prilikom boravka u Takovu 1865. godine da se starom hrastu usled tereta vremena približava kraj, tadašnji srpski vladar odlučio je da osvešta novi mlađi grm i proglasi ga naslednikom postojećeg. Istovremeno, pokoljenju je ostavio u amanet da dokle god je srpske države u ovom mestu, postoji i lista, jedan hrast kao simbol nacionalnog postojanja. Upravo taj naslednik, koji je listao do 1992. godine, darovao nam je suvi list i okrugao braunkasti žir. Sa druge strane, od pravog grma ostala nam je nevelika izbrazdana kora trouglastog oblika. Delovi dva takovska grma, skoro čitav jedan vek, boravili su daleko od mesta gde su nastali. Naime, godine 1896. ove prostore pohodili su znatiželjnici iz Bečkireka, danas poznatijeg kao Zrenjanina. Očarani lepotom ovdašnje prirode, poneli su sa sobom koru, list i žir stoletnih hrastova. Neobični suveniri decenijama su krasili vitrine tamošnjeg muzeja, pre nego što su sredinom 10. decenije 20. veka vraćeni tamo gde zaslužuju da budu. Iste godine, kada se zbio pomenuti događaj, na Kneževim livadama posađena je mladica trećeg takovskog grma. Tim činom ne samo da je ispoštovana davnošnja Mihajlova želja, već je pokazano da i mi sadašnji, ovakvi kakvi jesmo, ponekad znamo da zablistamo i spoznamo istinske vrednosti.
Dinastija Obrenović bila je veliki zadužbinar u rudničko-takovskom kraju, ali i čitavoj Srbiji. Krajem prošlog veka, tadašnji načelnik rudničko-takovskog kraja, Svetozar Šurdilović, u želji da se dodvori kralju Aleksandru i kraljici Dragoj, smislio je način kako da im se narod sa tih prostora oduži, nadajući se da će tako steći poseban ugled i privilegije kod kraljevskog para, naročito kod kraljice Drage, koja je poreklom iz tog kraja. Naterani seljaci i neimari su se prihvatili posla dovozio se kamen i pesak sa Morave, kreč iz Dragačeva, građa sa Zlatibora. Narod je teran i danju i noću i majstori su na smenu radili sve dok se taj pusti dvorac nije završio. Strašne kletve su tada pale na kralja, njegovu porodicu i taj dvor, kao i na sve one koji su odobravali da se on zida, zapisao je u svom dnevniku tamošnji paroh Stanojlo Kovačević. Uz svu muku ovaj trospratni letnjikovac je podignut stotinak metara od čuvenog takovskog grma. Prema narodnom predanju, tokom gradnje dvorca je udario grom i srušio takovski grm, pod kojim je Miloš podigao drugi srpski ustanak, što je, kako se priča, bio loš znak za Obrenoviće. Kralj Aleksandar i kraljica Draga u ovom zdanju proveli su samo jedno popodne i na opšte razočarenje u njemu nisu čak ni prenoćili. O izgradnji dvorca, njegovoj svečanoj primopredaji kraljevskom paru, ali i daljoj sudbini, priča nam naš sagovornik Aleksandar Marušić.
Obrenovići su dosta toga ostavili ovim prostorima kao neka vrsta svog zadužbinarstva i to danas egzistira. Međutim, i narod ovoga kraja, verovatno malo i pod prisilom, tada osvedočenog Obrenovića i načelnika tada velikog rudničkog okruga sa sedištem u Čačku, tako je on egzistirao od 1890. do 1902. godine, je podigao po znacima navoda jedan letnikovac, jednu luksuzniju vilu koju je narod nazvao dvorcem Obrenovića i ona je građena od Svetog Ilije 1899. godine, a završena je na Malu Gospojinu 1901. godine kada su kralj i kraljica Aleksandar i Draga posetili Gornji Milanovac i tako i dobili ključeve od tog svog letnikovca, gde oni, nažalost, nisu ni prespavali to veče u taku, već su se vratili u Gornji Milanovac, uz obećanje, naravno, da će doći gore da borave, jer je to njima napravljeno nešto kao što je bilo u Nišu, nešto što je bilo u Smederevu, a ovo u taku je bilo, kako kažu svedočanstva, jako lepa, ali mnogo manje i mnogo skromnije nego na ova dva mesta. I otprilike kako izgledala ta građevina? Ona je imala suteren, zatim je imala to jedno prizemlje, mi bi danas možda rekli prvi sprat, i ajde kažemo prizemlje, onda je još jedan sprat gde su bile spavaće sobe, soba za bilijard, ovo je bila neka, ajde kažemo, konferencija, sala, ili je bio jedan salon koji je bio jako lepo opremljen, sa velikim brojem umetničkih dela, sa velikim brojem pokućstva. I sad, i na kraju je bila jedna mansarda od drveta koja je zapravo izazvala nestanak te građevine u fizičkom smislu zapravo 1917. godine u doba Prvog svjetskog rata, a austrougarske okupacione snage su pretpostavili da bi se tu moglo napraviti svratište za izbegu deću i deću bez roditelja, kojih je tada nažalost u Srbiji bilo puno. Da li su se deca tu igrala, da li je to već bilo ogoljeno, u svakom slučaju pod nerazjašnjenim okolnosti zapalilo se ta mansarda, onda su ostali samo ti goli zidovi koji su negde do sredine Drugog svjetskog rata tako prkosili vremenu. I onda su, eto, mnogi ljudi su bili žiranti za određene kredite da bi se to završilo. Kada su ti krediti isplaćeni, oni su kao poverioci imali pravo da dobiju jedan deo, da kažemo, tog pokućstva. Pokušalo se u dva svjetska rata da se tu napravi seoska zadruga, odnosno seoska ambulanta, ali sam taj objekat nije nikada više vraćen u tu funkciju. Oko 2100 i nešto upotrebnih stvari je tu bilo. Jedan deo se danas čuva u muzeju Rudničko-Takovskog kraja, jedan deo, kao na primjer crveni salon, se nalazi u konaku Kneginje Ljubice u muzeju grada Beograda, kao možda je nešto najluksuznije. Jedan deo tih predmeta se čuva i u privatnim kolekcijama, a jedan deo se nalazi i u Narodnom muzeju u Kraljevu. Kako oni tu nisu posebni fizički postaju više kralj i kraljica, odlukom suda u Beogradu i Gornje Milanovac 1904. godine te nepokretnosti su pripale Nataliji Obrenović kao majci, zakonitom nasledniku njenog sina, kralja, počevši kralja Aleksandra Obrenovića. Ona je neki možda značajni deo je povukla za sebe i odnela u Bijaric, a drugi deo je donela odluku iz Takovskog dvorca da se to pokućstvo prodaje na javnim aukcijama. I šta je ona uradila? Znači, to je aukcija je pravljena, odnosno licitacija ispred crkve Brnare u Takovu, a taj novac je upotrebljen za opremanje doma Miloša Velikog, to je današnja gimnazija, zgrada današnje gimnazije Gornje Milanovce. Ne zaboravite da je država, oficiri države koji su se zakljali na vernost svome vladaru, su izvršili ono što su izvršili, pričamo sa čisto ljudske strane, u maju mjesecu 1903. godine. Za majku nema veće gubitke nego da izgubi svoje dete. Ona je sve to prešla preko toga i taj novac koji nije verovatno bio ne znam ti kakav, ali ona je, a nije bio ni mali, da je taj novac ipak i kasnije se uopšte zna ta njena uloga i da se borila i za srpsku stvar tokom čitavog Prvog svjetskog rata, organizovala humanitarne pomoći, bila poznata da je još za vreme srpsko-bugarskog rata, da kažemo, je negovala srpske ranjenike i time još jednom pokazala do maltene i posle i Prvog svjetskog rata otprilike da je ona ostala bez obzira na taj svoj lični gubitak, ostala je verna Srbiji, čija je to bila predvoditelj zajedno sa svojim kontraverznim suprugom nekoliko dece. Naravno, ti predmeti neki koji se čuvaju u našem muzeju, oni se mogu uvek vidjeti u Gornjem Milanovcu tako, ali isto tako neretko se dešava da za sada po Srbiji i u ex-jugoslovenskom preostoru, kad se izazove potreba za nekom izložbom publika i van ovog prostora, može vidjeti šta je zapravo to najneposrednije od Obrenovića začeto ovdje ili se danas čuva to.
Rečima naših sagovornika, ali i prošlogodišnjem obećanju predsjednika opštine Gornji Milanovac Dejana Kovačevića, pokrenuta je inicijativa da se ovo zdanje obnovi. O sudbini preko 2.500 predmeta koji su razvučeni i pokradeni iz dvorca u Takovu, a samo jedan broj artefakata se danas nalazi u Muzeju Rudničko-Takovskog kraja i konaku knjeginje Ljubice u Beogradu, svedoče zapisi u muzejskim pričama koji je objavio Milanovački muzej.
Izgrađen narodnim kulukom za nepune 2 godine, dvorac u Takovu predat je na korišćenje posljednjim Obrenovićima na Malu Gospojinu 1901. Tadašnji načelnik Rudničkog okruga Svetozar Šrudilović bio je glavni inicijator čitavog posla, nadajući se da će tako steći poseban ugled i privilegije kod kraljevskog para i njihovog najbližeg okruženja. Tragični događaj koji će ubrzo uslediti ne samo da će prouzrokovati odlazak sa istorijske scene znamenite vladarske kuće, već će u znatnoj meri odrediti sudbinu Letnikovca podignutog nedaleko od znamenitog Miloševog grma. Trostratna građevina švajcarske spoljašnosti, odnosno šumadijske unutrašnjosti, za veoma kratko vreme zapustala i počela propadati. Kako to dolikuje nama, celokupno pokućstvo od bezmalo 2.500 predmeta, mahom upotrebne vrednosti, dobilo je nove vlasnike, tako što se bilo na zakonit ili nezakonit način našlo u vlasništvu mnogobrojnih ustanova, ali i privatnih lica. Zaboravljen i ogoljen, Dvorac je zadobio konačan udarac tokom Prvog svjetskog rata, kada je u požaru skoro potpuno nestao sa lica zemlje, da bi konačan kraj sledio u narednom velikom ratu godine 1943. Iako osnovan pre nepune dve decenije, naš muzej uspio je da dođe u posjed određenog broja eksponata za koje se pouzdano zna da su bili sastavni deo inventara Takovskog dvorca. Radi se o 14 predmeta smeštenih u posebnom kutku stalne Milanovačke postavke. Deo bogato dekorisanog esajga, izrađen od punog srebra i šimširovog drveta, zatim porcelanski tanjiri, sa monogramom Aleksandra Obrenovića, okrugla i floralno ornamentisana zelena činija za voće, odnosno četiri veoma elegantne staklene čaše, bez ikakve sumnje privlače veliku pažnju sve brojnijih posetilaca Sinđelićeve 7. Istovremeno, masivna drvena stolica sa kožnim naslonom i skladnim rukohvatom, izrezbarena i ukrašena četvorostrana škrinja sa poklopcem, kao i veoma luksuzan mnogodelni luster od mesinga sa središnjim kobaltnim delom plitke površine, upotpunjavaju priču o Letnjikovcu, koji spletom raznih okolnosti nikad nije zasijao onako kako je to u momentu njegovog nastajanja bilo zamišljeno.
Može se reći da je dinastija Obrenović stupila na istorijsku scenu kod crkve Brvnare u Takovu i istoimenog Grma. Poslednji član dinastije koji je nosio ovo prezime bila je kraljica Natalija, oterana supruga kralja Milana i majka kralja Aleksandra, koja je svoju kasniju sudbinu vezala za potpuno drugi kraj sveta, mondensko letovalište Bijaric u Taskonskom zalivu na jugu Francuske, od tada se predstavljajući kao grofica od rudnika. O poznatoj vili Sašino, u kojoj je kraljica Natalija živela, a koja je dobila ime po njenom sinu Saši, kralju Aleksandru Obrenoviću, razgovaramo sa istoričarkom umetnosti Snežanom Cvetković, višim kustosom u Smederevskom muzeju, koja je bila naša sagovornica i u prethodnim emisijama posvećenim vili Obrenovića u Smederevu i dvorcu Ivanki u Slovačkoj.
Kraljica Natalija Obrenović imala je tu nesreću da je aktom Narodne skupštine Srbije, koji je donet 12. aprila 1891. godine, ona bila prognana iz Srbije. Nakon progonstva, najveći deo života Natalija je provela u Francuskoj, u Bijaricu, na obali Atlantskog okeana, predstavljajući se kao grofica od rudnika. Bijaric je bio čuveno banjsko letovalište evropske aristokratije i u Bijaricu su dobar deo žitelja Bijarica u to vreme činila je upravo aristokratija iz Rusije, tako da je to za Nataliju bilo jedno vrlo prijatno i prijateljsko okruženje. Zamak koji je ona kupila dolaskom u Biaritz je delimično bio adaptiran. Natalija je tu napravila neke promjene prilagođavajući postojeću vilu zapravo prema svojim potrebama. Ta vila u Biaritzu dobila je ime upravo po njenom sinu Saši Aleksandru. Vila se nazivala Sašino. I ona je ubrzo po njenom useljenju postala mesto okupljanja intelektualnog sveta tog doba. Uopšte je Natalija Obrenović vodila jedan intenzivan društveni život. Ona je bila prisutna na mnogim verskim praznicima, na mnogim proslavama koje je održavala crkva u Biaritzu. Učestvovala je u mnogim dobrotvornim aktivnostima i bila pozivana da otvara mnoge manifestacije i dakle uzimala je jedno zaista živo učešće u aktivnostima. U Biaritzu su uz Nataliju Obrenović i njena dvorska pratnja i njene dvorske dame. Među dvorskim damama su i sestre Orešković, ali i udovica Draga Mašin. Pa 1895. godine u poseti kod svoje majke bio je i kralj Aleksandar Obrenović. Tada se dogodila jedna velika neprijatnost. On se umalo nije utopio u vodama Atlantskog okeana. Pomenimo to da je njegov učitelj plivanja tragično tada stradao. Aleksandar je srećom preživeo i mnogi memoaristi navode da je upravo ta noć posle tako jedne drame bila presudna za iskru ljubavne veze između njega i tada dvorske dame Drage Mašin, da je i on bio srećan zbog preživljavanja, da je i ona tada pokazala te emocije koje je možda prikrivala i ta njihova emotivna veza tada ulazi u neku ozbiljniju fazu koja se završava se tako što Draga napušta dvorsku službu u Biaritzu 1897. godine i nastanjuje se u Beogradu u Krunskoj ulici u blizini izabranika svog srca kralja Aleksandra Obrenovića.
luksuznoj vili na obali Atlantskog okeana, kraljica Natalija živjela je sve do pred početak Prvog svjetskog rata, kada se 1913. godine preselila u Pariz, gdje je i preminula na početku Drugog svjetskog rata, i to 8. maja 1941. godine. O tome nam kazuje naša sagovornica Snežana Cvetković.
Vratimo se vili u Bijaricu, ona je bila vrlo luksuzno opremljena, a ono što je bitno jeste da je imala i srpski salon koji je bio opremljen tim nameštajem iz Srbije, ćilimovima koji su uglavnom bili iz Pirota. Vila je bila prostrana, bila je vrlo luksuzno opremljena prema standardima evropske aristokratije tog doba. Inače, Natalija Obrenović bila izuzetno imućna, nasledila je veliko bogatstvo od svojih roditelja i to joj je omogućavalo da eto živi tim jednim udobnim životom. Njena rođena sestra Jovanka Katarina Gika bila je vajarka i ona je za crkvu u Bidaru, koji je u samoj blizini Bijarica, darivala mermernu krstionicu u neovizantijskom stilu i jedan triptih koji je bio oslikan i koji su 2001. godine dobili status spomenika kulture. Dakle, to je još jedan veoma značajan primjer kako je Natalija Obrenović održavala taj jedan nivo i veze sa katoličkom crkvom u sredini u kojoj je živela. Natalija Obrenović je u Bijaricu živela do 1913. godine i postoje podaci da je nakon toga ona se preselila u Pariz i živela u paviljonu Samoća do 1941. godine, a postoje podaci da je organizovala lečenje ranjenika sa frontova u Srbiji upravo u toj vili u Bijaricu. Vila Sašino je u kasnijem periodu bila prodata, promenila je vlasnike, ali da kažemo da se u malom istorijskom muzeju u Bijaricu nalazi jedna prostorija koja je posvećena sećanju na život kraljice Natalije i da smo mi imali mogućnost da za zbornik muzeja Rudničko-Takovskog kraja Obrenović i u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope dobijemo spisak i fotografije predmeta koji su tamo izloženi, koji se tamo čuvaju, a pripadali su epohi Obrenovića, odnosno posebno kraljici Nataliji Obrenović.
Thank you.
poslednje, usamljene godine i decenije posvećene isključivo molitvi, bez kontakta sa javnošću, kraljica Natalija provodi u parijskom paviljonu samoća. Ipak, isterana iz zemlje i osramoćena u očima svetske javnosti, čak ni posle ubistva sina jedinca od strane njegovih zakletih oficira, ova velika dobrotvorka nikada nije zaboravila Srbe i Srbiju, koje je izdašno pomagala do kraja života, naročito tokom ratova. Njene poslednje dane opisala je u svojoj knjizi Mira Sofronijević, autorka desetak monografija o velikim srpskim zadužbinarima i njihovim legatima, naša ranija sagovornica u emisiji posvećenoj zadužbini Velimirijanum Velimira Teodorovića Obrenovića.
Nakon proterivanja iz Srbije, Natalija se potucala po tuđini, iako je još uvek bila srpska kraljica. Ipak je uspela da u Bijaricu kupi vilu koju je po svom sinu nazvala Sašinu. Tu je provela nekoliko godina. Duboko povređena, nije u Srbiju htela da dođe ni posle 1. aprila 1893. godine, kada se Aleksandar, njen sin, proglasio za kralja i kada je zabrana njenom povratku ukinuta. U Beograd je na stalna Aleksandrova insistiranja došla aprila 895. i ostala do avgusta te godine, kada je uvek je pratila i njena dvorska dama Draga Maš. Posle venčanja Aleksandra i Drage Mašin više nikada nije došla u Srbiju. Krajem marta 1902. godine prešla je u katoličku veroispovest u Berg-sir-Meru. Sve veze sa Srbijom je prekinula, ali je tokom Prvog svetskog rata učestvovala u brojnim dobrotvornim akcijama organizovanih radi pomoći srpskom narodu, iako je njen novac tada bio blokiran u Beču. Po završetku rata prešla je u Pariz, gde je živjela u ženskom manastiru Notre Dame de Sion. Vreme je provodila potpuno povučena u molitvama i pomažući sirotinji, da bi se svetska štampa samo retko setila najlepše vladarke Evrope.
Thank you.
Poštovani slušaoci, slušali ste 11. emisiju iz drugog serijala ciklusa Zadužbine Obrenovića. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Autor emisije je Zoran Mišić, autor serijala Gordana Jocić, tonski realizator i montažer Luka Antonić, tekst čitao Predrag Obrović, muzika Srpski zvuci, Zavet Obrenovića kraj Takovskog grma kazuje glumac Nenad Vulević. Zapis Vuka Karadžića o podizanju drugog ustanka, kao i tekstove o Takovskom grmu, čita glumac Kragujevačkog knjaževsko-srpskog teatra Nenad Vulević. Tekst o artefaktima iz Takovskog dvorca čita glumac Čedomir Štajn iz knjaževsko-srpskog teatra Kragujevac. U sastavljanju scenarija pomogli smo se literaturom, naučnim radovima Aleksandra Marušića, Obrenovići kao zadužbinari rudničko-takovskog kraja, objavljenom u mitološkom zborniku broj 34 Centra za mitološke studije u Rači, i Snežane Cvetković, memorabilije Obrenovića u izgnanstvu, Ivanka i Bijaric, objavljenom u zborniku Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope, koje izdaje Muzej rudničko-takovskog kraja. Muzejske priče, izdanje Muzeja rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca, zatim knjigom Mire Sofronijević, Darivale su svom otečestvu, Plemenite žene Srbije, i časopisom Istorija 62/63 iz marta, odnosno aprila 2015. godine. Proizvodnja Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske, Leta Gospodnjeg 2018.